Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 30. je septembar, a u Pragu su s vama.
Ja sam Mirjana Rakela, pripremam vijesti i također vam želim dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U 30 minuta koje slijede, među ostalim, govorimo o razlozima koji su doveli do toga da se paralelna vlast na Kosovu ne rasformira. Je li sve spremno za posao kojim će se konačno utvrditi koliko stanovnika zaista ima Bosna i Hercegovina? A na samom kraju donosimo priču djevojke koja je, ničim kriva, odrasla u domu za djecu s poteškoćama u mentalnom razvoju. O svemu detaljnije nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U interesu je građana Bosne i Hercegovine i političara dogovor koji osigurava evropske integracije, izjavio glasnogovornik visokog predstavnika Evropske unije za proširenje uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu. Pride ne smije ugrožavati evropski put Srbije, poručio Tomislav Nikolić, više od 50 mrtvih i preko 100 ranjenih u seriji eksplozije u Bagdadu. Turski premijer predstavio paket reformi ljudskih prava koji uključuju ukidanje zabrana nošenje marama ženama u javnim službama. Moguća blokada rada američkih državnih službi ne usvojili se do ponoći budžet Sjedinjenih Država.
Korak dalje.
Ovaj posljednji septembarski dan na Kosovu je trebao biti zadnji rok za demontiranje ilegalnih sigurnosnih struktura. U Briselu je dogovoreno da će se s 1. oktobrom paralelne srpske institucije integrisati u kosovske. Od plana međutim ništa, javlja iz Prištine Amra Zajneli, koja dodaje da krivicu za to jedni prebacuju na druge.
Proces integracije srbijanske sigurnosne struktura u odgovarajuće konsulske i dalje otvoreno pitanje s obzirom da Srbija prošle nedelje nije dostavila u Briselu spisak pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, a što je bilo predviđeno briselskim sporazumom i planom primjene, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri.
U Briselu je bilo dogovoreno da 30. septembar bude posljednji rok za rasformiranje svih ilegalnih struktura bezbednosti, ali na posljednjem sastanku prošle nedelje u Briselu o ovim pitanjima Srbija, iako je imala za obavezu da 16. septembra dostavi listu svi pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, ona to nije uradila, tako da je to pitanje proces integracije i dalje ostavilo otvorenim, kazala je Tahiri. Ona istakla da je napretka bilo jedino u zatvaranju svih kancelarija srbijanskog MUP-a koje su ilegalno radile na severu, kao i u prekidu isplaćivanja plata pripadnicima ilegalnih struktura. Ona međutim dodaje da još uvek deluju strukture kao što je civilna zaštita koju Srbija i dalje isplaćuje, a čiji je rok za zatvaranje je također bio 30. septembar. Šefica kosovskog pregovaračkog tima navodi da je vlada Kosova izrazila spremnost i volju za punu integraciju pojedinaca koji žele da se integrišu u kosovske strukture bezbednosti, ali da Srbija samom činjenicom da nije predala spisak odugovlači primjenu sporazuma. Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primjeni sporazum oko pitanja bezbednosti. Oni jesu informisani o svim ljudima koji su radili u paralelnim strukturama, jer su delovali u strukturama koje je Srbija formirala. Dakle, nije problem da ne znaju o kome se radi, već je problem da odugovlači primjenu sporazuma i da beže od obaveza iz briselskog sporazuma, navodi i Tahiri. Stoga je, dodaje ona, zatraženo od Brisela da Evropska unija poveća pritisak nad Srbijom kako bi ispunila svoje obaveze. Napredak u tom pravcu treba se ostvariti na relaciji Evropska unija-Srbija, gdje Evropska unija treba da zatraži od Srbije da ispuni svoje obaveze, zaključuje Tahiri. S druge strane, savjetnik predsjednika Srbije i šef radne grupe Srbije na pregovorima u Briselu Marko Đurić u izjavi za naš program tvrdi da je pad pozicija u koju je zapeo proces implementacije briselskog sporazuma rezultat neispunjenih obaveza, ali na kosovskoj strani.
Provođenje briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je u segmentima pravosuđa i policije ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor da se do 1. septembra na području pokrajine osnuju novi osnovni sudovi i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom, što je dovelo do onemogućenja integracije srpskih pravosudnih struktura. Sa druge strane, činjenica da zakon o amnestiji nije primenjen u punoj meri i nije na snazi zbog problema sa Ustavnim sudom i nije formulisan do kraja na način na koji je to dogovoreno u Briselu, dovodi do prepreka u realizaciji dela briselskog sporazuma. Dakle, mi očekujemo da će u interesu procesa koji je započet i u interesu svih građana u pokrajini Priština prestati da koči ove segmente sporazuma da bismo mogli da kažemo da kredibilitet onoga što je dogovoreno ne biva svakodnevno ugrožen obstrukcijama jedne od strana, kao što je slučaj sad.
Imate li ovde u Beogradu procenu kako izaći iz ove pozicije?
Jedini izlaz iz pad pozicije jeste prestanak obstrukcije i puna primjena onoga što je dogovoreno, uključujući i osnivanje osnovnih sudova i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom i puno sprovođenje zakona o amnestiji, početak rada na izmeni pravnih propisa koji su neophodni za funkcionisanje zajednice srpskih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Oglasio se i Brisel. Glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić poručuje da je primjena dogovora ključna i da se mora nastaviti.
Radimo na tome da se implementacija, ratna implementacija nastavlja. To je bilo i predmet rasprave prošli tjedan kad se gospođa Ashton u New Yorku sastala i sa predsjednikom Nikolićem i sa premijerom Tačem. Dakle, implementacija je ključna, rat na implementaciji mora da se nastavi i mi smo u kontaktu i sa jednom i sa drugom stranom da bi do toga došlo.
Izjavom Maje Kocijančić zaokružujemo našu temu u kojoj smo tražili odgovor na pitanje ko je kriv što nije ispoštovan rok za ukidanje paralelnih sigurnosnih struktura na Kosovu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati nadležnima koji će posao obavljati, sve je spremno za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, prvi nakon 23 godine. Osim što bi se napokon trebalo saznati koliko ljudi ima u toj zemlji, bit će poznati i zvanični podaci o tome kakva je socijalna i privredna slika Bosne. U temi koja slijedi, Gordana Sandić Hadži Hasanović među ostalim navodi i da je angažovano 23.000 ljudi, da popisivač ne smije ispitanika navoditi na odgovor, da će sve koštati oko 46 miliona konvertibilnih maraka, a prvi rezultati se mogu očekivati za 3 mjeseca.
Iako se popis vrši svakih 10 godina, u Bosni i Hercegovini će prebrojavanje biti obavljeno nakon više od 2 decenije. Za prethodna 2 kruga popisa, koji su organizovani u cijelom svijetu, osim u Botsvani i Bosni i Hercegovini, prema procjeni Eurostata ova zemlja nije bila spremna. Zvaničnici koji provode popis kažu da je sada sve spremno. A šta kažu građani?
Ne znam još uvijek kako su pitanje. Ne znam koje nacionalnosti da se izjasni. Ne može Bosanac i Hercegovac. Ne znam kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Americi, Amerikanci, jel? Njemci ko Njemci. A zašto mi ne možemo biti Bosanci ili Hercegovci?
To je jedna vrsta pomene zamke i opasnosti za Bošnjake koji će se vjerovatno u jednom određenom broju izjasniti kao Bosanci ili kao muslimani čak.
Samo grupiraju narode i dalje politiku provode onako kako njima odgovara. Tako da imaju posao da budu političari.
Mislim da na kraju kad se objave rezultati da će se vidjeti zaista da u ovoj zemlji ima i značajan broj onih koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima.
Najvolim da se zovem Bosanka.
Nakon višemjesečnih polemika i ogromnog angažmana nevladinih organizacija, usvojen je takozvani otvoreni model. To znači da će svaki ispitanik odgovore definisati kako želi. Darko Brkan iz koalicije nevladinih organizacija Jednakost kaže.
Mi smo generalno pozivali ljude prije svega da se izjasne onako kako stvarno osjećaju. Ono što je suštinska razlika između ove i ostalih kampanja jeste ta da smo pokušavali da u cijeloj kampanji ne prekršimo zakon, budući da član 44 zakona o popisu direktno govori da se ne smije uticati na bilo koga.
5 bošnjačkih institucija i organizacija formirali su fondaciju Popis 2013. Osnovni cilj fondacije, kako podsjeća Senadin Lavić, predsjednik kulturne zajednice Bošnjaka Preporod je
da zaštitimo ime Bošnjak i Bosna. Ja nikom nisam rekao da mora biti Bošnjak, da mora biti Bosanac i tako dalje. Ali imam apsolutno zakonsko pravo kao građan ove zemlje da štitim ime Bosna, ime Bošnjak i ime bosanski jezik. Nažalost, svjedoci smo da se pojavilo mnogo politikanski video zapisa, video spotova, izjava. Ja bi zamolio ljude da ne pričaju svakakve gluposti i da napokon puste da ovaj proces popisivanja građana bude negdje na nekoj europskoj razini.
Iz drugih nacionalnih krugova, posebno od vjerskih dostojanstvenika, stižu preporuke kako se nacionalno izjasniti. Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, za ovu vrstu uticaja kaže.
Ovaj popis stanovnika, građana Bosne i Hercegovine nije popis Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali meni se čini da to negdje se šalje poruka kako domaći političari, kako domaći vjerski dostojanstvenici, kako opažaju svoje građane, a opažaju, ajde kažem, kao debile, i ne dozvoljavaju im da kažu ono što jesu, već moraju da utiču na njih i raznoraznim kampanjama, ne bi li ih naučili da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Bosanci, Eskimi ili već.
U utorak, tačno u 9 sati, popisivači, njih oko 18.500 na terenu, slično probnom popisu koji je proveden na malom uzorku, zakucat će ili pozvoniti na vrata građana Bosne i Hercegovine.
Mi dolazimo ispred Federalnog zavoda za statistiku i angažovani smo kao popisivači.
Može, ajde, izvolite.
Hvala.
Prvi popis u Bosni i Hercegovini bio je 1879. godine, a posljednji 1991. Prije 134 godine Bosna i Hercegovina je imala oko 1.160.000 stanovnika. Prije 22. oko 4.400.000. Prema procjeni Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina danas ima oko 3.800.000 stanovnika. Novinar Oslobođenja zabilježio je riječi mladog Tuzlaka, popisivača, koji je rekao: "Radim ovaj posao jer me zanima da vidim koliko nas ima. Nadam se da će to biti kao u pjesmi, što nas ima mašala." Komentator Gojko Berić, navodeći ove riječi, zaključuje: "Mladi čovjek je uspio sav politički i narodnjački smisao predstojećeg popisa sažeti u jednu rečenicu.
Što nas ima mašala."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prije nego vas odvedemo u svijet apsurda, tražeći odgovor na pitanje kako je moguće da zdravo dijete bude odneseno u specijalnu ustanovu i izraste u osobu s problemima socijalnog saživljavanja, detaljniji pregled vijesti. Mirjana.
Peter Stano, glasnogovornik visokog povjerenika za proširenje Evropske unije Štefana Filea, je uoči treće runde razgovora na najvišem nivou sa političkim predstavnicima BiH u utorak u Briselu kazao:
"Evropska unija od Bosne i Hercegovine, a posebno od BiH političara, očekuje da ispune nekoliko obaveza. Radi se o dva prioritetna pitanja koja predstavljaju veliku prepreku u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine. To su implementacija presude Sejdić-Finci te mehanizam koordinacije Evropske unije. Bosna i Hercegovina nije zapostavljena, jer ako pogledate u regiji, gotovo svaka zemlja ide naprijed na evropskom putu pridruživanja, dok Bosna i Hercegovina zaostaje. U interesu je naroda i BiH političara da dođe do sporazuma koji će pokrenuti ovu zemlju naprijed."
Sastanak roditelja 140 djece bošnjačke nacionalnosti iz Konjević Polja kod Bratunca sa Goranom Mutabdžijom, ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske, protekao je u znaku optužbi i uvreda.
"Mi nismo ovce, naši će djeca ići u školu, samo u Konjević Polju neće učiti srpski jezik."
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija:
"Ako ćemo se uvažavati, možemo razgovarati. Ako pokušavate na drugi način, nema razgovora. Ja sam i rekao djeci i u prvom, i u četvrtom, i u petom, i u osmom razredu šta je i kako je. I rekao sam na savjetu roditelja, djeca će raditi kroz dva nastavni sadržaj bosanski jezik."
Nećemo to!
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjević Polja, Sadik Salimović.
Bivši hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader ustvrdio je na početku svoje obrane u slučaju Fimi Media da se protiv njega vodi politički proces.
"Optužnica se temelji na nebuloznim izjavama mojih suoptuženika, koje izjave se ničim ne potkrepljuju. Nikakav dokaz, niti da sam ja primio novac, niti da sam ja dao nekome nalog, imamo samo izjavu, ja sam to počinio, znači Fimi Media je radila to što je radila."
Sanader je osuđen na 10 godina zatvora u slučajima Hypo banke i INA MOL, a u slučaju Fimi Media tereti se za izvlačene oko 1 milijun eura iz državnih tvrtki na račun HDZ-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji eksplozija autobombi u Bagdadu više od 50 poginulih i preko 100 ranjenih. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan najavio je dugo očekivani paket reformi koji se odnose na ljudska prava. Predložene reforme će omogućiti nastavu na drugim jezicima osim turskog u školama, no Erdogan je rekao i sljedeće.
Promijenit ćemo zabranu po kojoj žene zaposlene u državnim službama ne smiju nositi maramu. To je kršenje i diskriminacija verskih sloboda i uverenja.
Dobitnik Havelove nagrade za ljudska prava je Ales Bjalecki iz Bjelorusije. Bjalecki se nalazi u zatvoru od novembra 2011. zbog aktivnosti u obrani ljudskih prava. Njegova supruga na primanju nagrade Natalija Pičnog.
Ova nagrada znak je poštovanja za mnogo godina njegovog aktivizma, njegove principijelne pozicije herojstva, otvorenog zalaganja za ljudska prava i slobodu svog naroda, kao i njegovu ljubav prema Bjelorusiji. Nije Ales jedini u zatvoru u Bjelorusiji. Danas imamo 10 političkih zatvorenika koji su također donijeli svjesnu odluku da žrtvuju svoju slobodu u cilju da se suprotstave lažima i nasilju.
Ako ne bude usvojen prijedlog novog američkog budžeta i financiranja Obaminog zakona o zdravstvenom osiguranju, do noćas u ponoć slijedi blokada financiranja vladinih institucija. Fiskalna godina u SAD-u počinje 1. oktobra.
Korak dalje. Dramska spisateljica Biljana Srbljanović vjerovala je da će prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, slijedeći svoju ustaljenu proevropsku praksu, nastaviti tim putem i u pripremama za paradu ponosa. Bila je uvjerena da će on uspjeti primorati parapolicijske strukture da ne organiziraju nasilnike i da se mirno okupi LGBT populacija. Na pitanje Branke Mihajlović, je li vlast ustuknula pred huliganima, Biljana odgovara.
Znate šta, ja opet imam jedno idiosinkratično mišljenje u odnosu na sve druge, zbog toga što ja također mislim da država nije kapitulirala, ali ne mislim to iz istog razloga kao i Vučić. Ja jednostavno ne mislim da su huligani i nasilnici koji razbijaju ovdje razne vrste demonstracija ikada bili samoorganizovani. Ja mislim da su to saradnici, honorarni spoljni saradnici raznih naših parapolicijskih struktura, koji se regrutuju i angažuju po potrebi, da li za utakmice, da li za demonstracije od kontramitinga na ovamo, da li za svaku gej paradu, ili u krajnjem slučaju samo prosto da znate, da imate na umu da ako ste slobodan novinar, da ako radite nešto što nije u skladu sa većinskim mišljenjem u Srbiji, ono što oni sami kažu može na neki način mrak da vas pojede. Ja lično zaista sam duboko uverena, dakle, da ovog puta država nije angažovala te ljude, odnosno barem ta parapolicijske strukture ih nisu angažovale, a država ništa nije učinila da ih spreči. Zbog toga ne mislim da je to kapitulacija pred njima, nego da su oni samo dobili ostav do prve sljedeće prilike.
Iz evropskih institucija, u ostalom kao što se i moglo očekivati, jednodušna osuda zabrane parade uz ocjenu da će to uticati na procjenu stanja ljudskih prava u Srbiji. Može li to usporiti bitno evropski put Srbije i zašto je za Europu baš toliko bitna parada ponosa?
Ja mislim da to ne može da uspori evropski put Srbije zbog toga što oni na to i računaju. Nisu se oni iznenadili, ni ovo neki incident u kome sad odjednom se dogodilo to da su otkrili da ljudska prava u Srbiji nisu poštovana, barem nisu za jednu veliku kategoriju ljudi, i sad će to iznenada ući u neku novu računicu. Ja mislim da u tim procenama na to se itekako računa i nisu to jedina ljudska prava koja ovdje nisu poštovana. Mislim da LGBT organizacije bi zaista morale više da se uključuju u teme koje su neke dodirne teme o ženskim pravima, na primjer, ili o nasilju u porodici, ili o tretmanu žene u javnom diskursu, ili o položaju žene u medijima, ili u krajnjem slučaju položaju seksualnih radnica. To nije tako daleka tema u odnosu na seksualne manjine. I ja nigde ne čujem, kada su tako neke teme u pitanju, da se oni zajedno sa nama, na primjer, ženama mobilišu i da pokušamo da istražimo barem jednu jedinu stvar, a to je, na primjer, nevređanje žrtve kada dođe do nasilja ili do ubistva žene ili do porodičnog nasilja, nevređanje žrtve u novinama. Dakle, to je neki kao manji rat u jednoj niši koje vode neke male feminističke ženske organizacije i to se uvek završava opet na potpuno istoj način poraza, gde vam patriarhalno društvo govori šta to su bile žene sumnjivog morala, u krajnjem slučaju maltene su i zaslužile da umru.
Čuli ste Biljanu Srbljanović. Zašto se država Srbija povukla pred huliganima? Pitanje je kojim se bavimo i u web debati. Dragan Štavljanin je posredstvom Skype-a povezao Maju Mičić iz organizacionog odbora Parade ponosa, Sašu Jankovića, zaštitnika građana i Milana Dinića, potpredsjednika Naprednog kluba. U 19 sati po srednjoevropskom vremenu na našoj internet stranici možete čuti odgovore na pitanja u kojoj mjeri zabrana parade pokazuje dubinu podjela u društvu, odnosno sukob nacionalističko-klerikalne desnice i liberalno-demokratske Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Politička igra bez izgleda na uspjeh, stručni je komentar posljednje inicijative iz Vukovara da se taj grad izuzme iz obaveze postavljanja dvojezičnih natpisa. Morali sjećanja naspram zakonskih uredbi i Eni Zebić.
Inicijativa neće uspjeti, upozoravaju ustavni stručnjaci. Za naš radio govori predstavnica katedre za ustavno pravo Riječkog pravnog fakulteta Sanja Barić.
Između ustavnog zakona i statuta postoji još i zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Prema zakonu nema mogućnosti da gradsko vijeće ne donese statut u kojem predviđa dvojezičnost. Takav statut je protuzakonit u Republici Hrvatskoj. Nadzor vrši prije svega vlada, a konačnu ocjenu Ustavni sud Republike Hrvatske.
Inicijativa je donesena na prijedlog HDZ-a i pravaša, za nju su glasali i socijaldemokratski vijećnici, a vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke, SDSS, bili su suzdržani. Predlagači se referiraju na tragediju Vukovara 91. na masovni ratni zločin nad ranjenicima i osobljem Vukovarske bolnice na Ovčari i na činjenicu da se još 325 osoba iz Vukovara vodi kao nestale. SDSS je reagirao suzdržano, podsjećajući da statut grada ne može derogirati zakon. O političkoj dimenziji ove inicijative za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Riječ je o jednoj simboličkoj gesti, a nalazimo se u jednom prostoru kojem se samo simboličke geste pojavljuju. I kao i druge simboličke geste, ovo neće imati nikakvih pravnih konsekvencija, ali će imati neke političke. Dakle, lokalna zajednica ne može donijeti odluku o tomu, osim kad se radi o nekim sasvim nevažnim detaljima, jer su odluke izvedene iz nedvojbeno jasnog teksta Ustavnog zakona o zaštiti manjine. Drugim riječima, lokalna samouprava tu nikakvu odluku ne može donijeti, koja bi imala realne posljedice. Radi se o pokušaju svih stranaka koji su upleteni, uključujući SDP, da pokažu da nešto rade i da onda kažu mi smo pokušali, nažalost Zagreb nam ne da i na tomu će stvar ostati.
U Vukovaru je dvojezičnost u gradski statut uvrštena 2009. temeljem dogovora HDZ-a i SDSS-a, a tadašnji i sadašnji socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo blokirao je tu inicijativu jer Srbi tada nisu činili trećinu stanovništva pa nije bilo zakonske pretpostavke za uvođenje dvojezičnosti. Rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazali su da je broj Srba u Vukovaru narasao, da ih je sada više od 33% i da postoji zakonska obaveza uvođenja dvojezičnosti. Ona je iznova došla na dnevni red svibnja ove godine, kada je taj isti HDZ kao jedinu točku svoje kampanje za lokalne izbore u Vukovaru stavio opasnost od uvođenja ćirilice. Početkom rujna je nekoliko dvojezičnih ploča stavljeno na državne institucije u gradu Vukovaru, neke od njih su prosvjednici iz Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara razbili, ali stavljene su iznova i nakon toga se nije išlo sa postavljanjem novih dvojezičnih ploča. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sasvim slučajno i priča koja slijedi započela je u Vukovaru i na suprotnoj strani od politike. Suzana Novaković rođena je u sred rata 94. godine u sred razorenog grada na istoku Hrvatske. Bila je nedonošče, teška svega 900 grama, slabašnog zdravlja pa je prebačena u Novosadsku bolnicu. Majka odbija da se brine o njoj pa djevojčicu prebacuju ne u sirotište, nego u dom za djecu ometenu u razvoju. Danica Gudurić razgovarala je sa Suzanom i zabilježila priču o djetetu koje je 18 godina odrastalo u potpuno neprimjerenim uvjetima.
U posetu niko joj ne dolazi. Dani se prepliču nalik jedan na drugi.
Dan sam prva tako što sam ja pazila djecu,
gledala Crtani i onda sam pravila neke čestitke i učila moje drugarice slovima, ali one nisu htjela. Eto, to je bilo tako, ali dobro, bolje mi je bila na reči nego što mi je bila na reči. Onda i oni nisu baš bolje bili, zato što mi nisu naučili slovo. Ja sam sama počela da učim, ko mene nije tjera, nego sam. Pa zanimajući se to i za, da znam. Onda je jedan defektolog bio tu koji je radio sa mnom. Išla sam tamo da učim slova, ona je bila zato da ja učim. Onda je ona dala jednu matematiku, oni nisu htjeli da me uče. Šta će ona se za nas? Da nauči, ona nema pojma što je u životu.
Eto, pa je. Ti si naučila?
Jes. Kad neko tako poču, šta ću mu ja? Nikad se ne znam. To ti znali kako je tamo. Drugo je kad ste u neku kuću sa hraniteljima. Drugo je kad ste puno sa djecom. Ja sam tamo morala i da pazim djecu. Oni su da sam nešto pametno. Ja sam to učila. Nima je bilo bitno da mi za njih radimo. Dobro, oni su za nas radili. Sad smo mi porasli. Ima još neke reći koje ne umiju da zvukuju. Mi smo naučili da namaštamo krevete, da jedemo sami. Ali nije to to. Nisu ono što mi treba u životu. Ja bi im sigurno bila za da smo nečemu naučili.
Šta si ti žela da naučiš?
Pa bar da završim školu, da budem neko i nešto, ali nisam. Sada je kišem mogla da odu u hraniteljske porodice kao mali, ja nisam.
Život i dalje tka svoju priču. Suzana, nakon zatvaranja doma, u Kulini odlazi u hraniteljsku porodicu Gorice Selaković u Priboj. Tu počinju srećni dani za devojku koja nema svoje dokumenta osim izbegličke legitimacije. Suzana se vodi kao izbeglica iz Hrvatske.
Kada sam došla, meni je bilo sve novo. Ja samo da ne budem u domu. Ja sam se Gorićem naučila mnogo toga. Ona me naučila brojeve, slova. Kako treba da se ponašam na ulici, u društvu.
A moje ćerke su inače sve govorile da bi htjele da imaju još nekoga i onda smo mi rešili, nama su rekli da je Suzana greškom smeštena u taj dom i onda smo rešili da uzmemo Suzanu. Kad je došla, prosto niste mogli da je razumete kad priča. Išli smo kod logopeda, vežbali uporno. Trebalo je truda i rada, ali isplatilo se. I ona je sad zadovoljna i srećna. Priča prilično fino. Morali smo da ispravljamo ponašanje, da je učimo da čita. Sama vam je rekla da su dolazili defektolozi koji su rekli da ona treba da uči, ali niko se nije ni potrudio da je nauči bilo čemu. Sada zna sama na kompjuteru čak neke stvari, ja se začudim, mnogo bolje zna nego ja. Iako je to na engleskom, valjda ona to zapamti samo redosled i ona to zna. Zna, koristi internet, Face, dopisuje se, ima prijatelje na Face-u, sama se služi, sluša muziku na YouTube.
Da li je Suzaninih 18 godina moglo da bude lepo, bezbrižno i ispunjeno stvarima koje život čine neobično srećnim? Da li je samo zbog odluke majke da se odrekne Suzane ili izbog loše procene stručnjaka Suzana morala 18 godina da provede u domu za decu ometenu u mentalnom razvoju? Pitanje je koje postavlja i socijalna radnica u centru u Priboju Milanka Jeftović Vukojičić.
Da negde u nekom periodu je izostala adekvatna procena stručnjaka, da je odrastala u porodičnim uslovima, da bi to sigurno doprinelo optimalnom razvoju svih njenih potencijala i optimalnom razvoju nje kao ličnosti.
Suzana je stekla pravo da pročita svoj dosije. Zna kojoj je majka, otac, zna da ima brata i sestru. Patnja za majkom i porodicom nekada jaka, sada se polako gasi.
Niko ni dolazi, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo što sam ljuta na nju što je tu vrati. Da sam imala želj, ali sad nešto nema. I ja nju nemam što da smetam za majkom. Goće je meni najbolja majka.
Kod Suzane nema više straha ni bespomoćnosti. Bol drži duboko u sebi. Oprašta, ali ne može da zaboravi patnje kroz koje je prošla. Suzana nastavlja traganje za svojim snovima.
Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to zaista želim i idemo živjeti dalje.
Priču o Suzani za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić iz Priboja.
Kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
U interesu je građana Bosne i Hercegovine i političara dogovor koji osigurava evropske integracije, izjavio Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Evropske unije, uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu. Više od 50 mrtvih i preko 100 ranjenih u seriji eksplozije u Bagdadu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.